12 tema – dangiškosios šventyklos valymas. Praeitoje temoje kalbėjome apie tai, kad Senojo testamento laikų šešėlinėme tarnavime, nusidėjėliui atgailaujant ir paukojant nurodytą auką, jo nuodėmė jam būdavo atleidžiama. Tačiau ji nebūdavo visiškai panaikinama iki permaldavimo dienos tarnavimo. Per pranašą Jeremiją Dievas kalbėjo – nors tu ir šarmu šveistumeisi, ir muilo nešikštėtum, tavo kalties dėmė dar vis mano akyse, tai Viešpaties Dievo žodis. Jeremijo 2 skyrius 22 eilutė. Galutinis ir visiškas nuodėmės panaikinimas įvykdavo apeiginių metų pabaigoje atliekamų permaldavimo tarnavimu. Tik po šio tarnavimo atgailaujantis nusidėjėlis būdavo visiškai apvalytas nuo savo nuodėmių. Tą dieną bus atliekamas permaldavimas jūsų labui, kad būtumėte apvalyti. Jūs tapsite švarus nuo visų savo nuodėmių Viešpaties akivaizdoje. Kunigų knyga 16 skyrius 30 eilutė. Kadangi šešėlinis tarnavimas buvo tik simboliais pavaizduota tikrovė, kuri turėjo išsipildyti Kristui atėjus į žemę, tad mus domintų klausimas – kada bus galutinai sunaikintos visos nuodėmės, dėl kurių tikintieji atgailavo. Laiške Hebrajams apaštalas Paulus rašė, taigi buvo būtina šitaip apvalyti dangiškųjų dalykų atvaizdus, o pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šitos. Hebrajams laiškas 9 skyrius 23 eilutė. Šešėlinėme tarnavime atgailaujančių nusidėjėlio aukos kraujo šlakstymas link šventų švenčiausiosios dalies vaizdavo nuodėmės perkelimą nuo žmogaus į šventų švenčiausią dalį, kur stovėjo sandoros skrinė su 10 dievo įsakymu. Tuo buvo pavaizduojama, kad nuodėmė sutepė, tai yra pažeidė dievo principus, kuriuos atspindėjo jo įstatymas. O kadangi tikroji šventykla yra danguje, kur Dievo sostas, kurį simbolizavo malonės dangtis, tai tikrovėje atgailaujančio nusidėjėlio nuodėmė nuo žmogaus perkeliama į dangaus šventyklą ir tuo šventykla sutaršiama. Laiške Hebrajams skaitėme, kad pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šitos. Raštas sako, kad tikrąją šventyklą negalima išvalyti gyvulių aukų krauju. Tai buvo tik simbolis. Paulius sako, kad reikia geresnių aukų. Kas ta geresnė auka? Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventovių tikrosius atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų stovėdamas priešais Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventą į vietą su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimų. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėmę. Laiškas Hebrajams 9 skyrius nuo 24 iki 26 eilutės. Aišku, kad dangiškoji šventykla sutepta nusidėjėlių nuodėmėmis ir kad ją reikia išvalyti. Senojo testamento laikų šventykla būdavo valoma apeiginių metų pabaigoje. Kada turi būti valoma dangiškoji šventykla? Pranašo Danieliaus knygoje parašyta, jis man atsakė, 2300 vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta. Danieliaus 8 skyrius 14 eilutė. Nedaug aiškiau tiesa. Dabar teks išsiaiškinti dar vieną simbolį, pranašiško laiko simbolį. Pranašystėse dažnai, bet ne visada, metai simbolizuojami diena. Štai keletas pavyzdžių. Jų, tai yra Izraelito bausmės metus, skaičiuoju tau dienomis, 390. Taip tu kesi bausmę už Izraelio namus. Skiriu tau 40 dienų po vieną dieną už kiekvienerius metus. Pranašas Zechielio 4 skyrius 5 ir 6 eilutės. Pranašo dienomis Izraelio karalystė buvo suskilusi į dvi atskiras karalystės – šiaurinę, kuri pasiliko Izraelio pavadinimą, ir pietinę, kuri pasivadino Judu arba Judėja. Šiaurinė labai greitai pasidavė į stabmeldystę ir nedorybas. todėl ir jos bausmės laikas ilgesnis. Pietinė, Judas, dar šiek tiek laikėsi dieviškų principų, bet nedorybių netruko ir ten. Jų bausmės laikas 40 metų. Pranašas apie jų bausmės metų laiką turėjo pavaizduoti pats, kęsdamas dieną už metus. Kitas pavyzdys skaičių knygoje. Kai Dievas per Mozę vedė Izraelio tautą į pažado žemę, priejus prie jos ribų buvo pasiusti žvalgai išvalgyti krašto. Jų žvalgymo laikas tęsėsi 40 dienų. Grįžę jie melagingai apibūdino kraštą ir sukėlė paniką tarp izraelitų. Tauta atsisakė eiti ir užimti Kanano žemės. Už jų netikėjimą Dievo pažadu, Dievas paskyrė jiems bausmę. Už kiekvieną žvalgymo dieną metus klaidžioti dykumoje. 40 dienų buvo žvalgomas kraštas, 40 metų izraelitai turėjo klaidžioti po dykumą, kol Dievas vėl leis jiems grįžti į Kanano kraštą. 40 dienų praleidote žvalgydami kraštą, 40 metų kentėsite už savo kaltę, metus už kiekvieną dieną. Skaičių knyga 14 skyrius 34 eilutė. Tik taikydami šį principą galėsime išsiaiškinti dangiškosios šventyklos valymo laiką ir kitas laikų pranašystes. Pranašiška diena už tikrus metus. Dabar jau turėdami raktą galime perėti prie šios pranašystės aiškinimosi, net ir suvokdami, kad 2300 vakarų ir rytmečių iš tikrųjų reiškia 2300 metų, po kurių bus valoma dangiškoji šventykla, mes dar nežinome labai svarbaus dalyko, nuo kada pradėti tuos 2300 metų skaičiuoti. Tam turėsime susipažinti su dar viena pranašyste, kuri mus priartins prie šios. Pranašo Danieliui pasirodė angelas Gabrielius ir davė labai svarbią žinią. 77 skiriu tavo, tai yra Izraelio tauta, ir tavo šventajame miestui, tai yra Jeruzalė. Tuomet baigsis nusižengimas, ateis galas nuodėmė, bus išpirkta kaltė, įvestas amžinasis teisumas, užanspauduoti regėjimą ir pranašysis, ir patepta tai, kas švenčiausia, Danieliaus 9 skyrius 24 eilutė. Tai reiškia, kad Dievas Izraeliui palankaus malonės laiko skiria 77, tai yra 70 kartų po 7 dienas, 490 tikrų metų. Per tą laiką turės štai kas įvykti. Baigsis nusižengimas, ateis galas nuodėmiai, bus išpirkta kaltė, įvestas amžinasis teisumas, užanspauduoti regėjimą ir pranašystės, ir patepta tai, kas švenčiausia. Visa tai įvyko, kai Kristus atėjo į žemę ir mirė už žmonijos nuodėmes. Toliau angelas Gabrielius tuos 77 suskaldo į dalis. Tuo pačiu nurodo įvykį, nuo kurio reikia pradėti skaičiuoti pranašiškai laiką. Todėl žinok ir suprask, nuo to laiko, kai paskelbtas žodis atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo vado bus 77 ir 62 septynetai. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir apsauginiu grioviu ir tai vyks priespaudos metu. Danieliaus 9 skyrius 25 eilutė. Laiko skaičiavimo pradžia aiški. Nuo to laiko, kai paskelbto žodis atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę. Kai pranašas gavo šią žinę, Jeruzalė buvo sugrauta. O žydai buvo ištremti į Babiloną, kuriam žlugus perėjo į persų rankas. Kai bus duotas įsakymas ją atstatyti, tai bus metai, nuo kurių reikia pradėti skaičiuoti pranašystės laiką. Tokie įsakymai buvo duoti trys. Tad žydų seniūnai pranašų Agėjo ir Idojo sūnaus Zacharijos dienomis spartino statybą. Jie užbaigė statybą pagal Izraelio dievų įsakymą ir Kiro, Darijaus bei Artaxerxo įsakus. Ezros knyga 6 skyrius 14 eilutė. Jie buvo išleisti valdant skirtingiems karaliams ir skirtingų metų. žydų grįžimas iš tremties vyko pakopomis. Tačiau valdant karaliui Artaxerksui buvo duotas galutinis leidimas visiems žydams grįžti į savo kraštą ir atstatyti Jeruzalę bei šventyklą. Nesigilinant į smulkmenas, kadangi skiriasi kalendoriai, apibendrintai kalbant, ta data reikia laikyti 457 metus iki Kristaus. Taigi bendras 490 metų laikotarpis angelo suskaldomas į tris grupes. Nuo to laiko, kai paskelbta žodis atnaujant ir atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo vado bus 7 septynetai ir 62 septynetai. Pateptasis vadas tai Kristus, hebraiškai Mesijas, graikiškai Kristus, lietuviškai pateptasis. Iš 77, tai yra 490 metų, atskiriami 7 ir 62 septynetai iki Kristaus. Per tą laiką turi būti atstatyta Jeruzalė ir šventykla. Tam skirta 69 septynetai arba 483 metai. Už pagrindą imant 457 metus iki Kristaus ir pridedant nurodytus 483 metus, gauname 27 metus po Kristaus. Per 7 septynetus arba 49 metus buvo atstatyta Jeruzalė ir šventykla. Likę 62 septynetai arba 434 metai laikas iki Kristaus pateptojo vado. Jėzaus patepimas įvyko ne jam gimus iš Marijos. Patepimas reiškia įgaliojimų suteikimą. Jėzų įgaliojimai suteikti buvo krikšto metu. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąją dvasę ir galybę, kaip jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnių pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Apaštalų darbų knyga 10 skyrius 38. Gimus iš Marijos jam buvo duotas Jėzaus vardas, tai yra gelbėtojas, atpirkėjas. Krikšto metu Dievas jam suteikė patepimą įgaliojimą tapti žmonijos gelbėtoju. Pakrikštytas Jėzus tuo išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę sklendžiančią žemyn ir balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Evangelija pagal Matą 3 skyrius 16 ir 17 eilutės. Taip Jėzus prie savo gimus gautojo vardo gauna Kristaus vardą, pateptasis. Būtent tada Jėzus pradėjo savo tarnystę. Iš viso 77 490 metų žydų tautai skirto malonės laiko dar liko vienas septynetas arba 7 metai. Tai laikas po Jėzaus krikšto iki žydams skirto laiko pabaigos. Kas turėjo įvykti per tuos 7 metus po Jėzaus krikšto? Po 62 septynetų pateptasis bus nužudytas, bet ne dėl savo kaltės. O teisiančiojo vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą. Jo galas ateis lik potvinis, iki pat galo vyks karas ir skirtasis niokojimas. Danieliaus 9 skyrius 26 eilutė. Jeruzalės ir šventyklos vėl laukia sunaikinimas. Jėzus buvo pasakęs, matai šituos didžiulius pastatus, čia neliks akmens ar akmens, viskas bus išgriauta. Evangelija pagal Morkų 13 skyrius 2 eilutė. Angelas Gabrielius atsakė, ateisiančioji vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą, jo galas ateis lyg potvinis, iki pat galo vyks karas ir skirtasis niokojimas. Svarbu pastebėti, kad buvo pasakyta, jog Jėzus bus nužudytas ne dėl savo kaltės. Jėzus mirė už mūsų kaltes. Jis pats buvo be nuodėmės. Jis tam ir atėjo, kad mus išpirktų iš nuodėmės užtrauktos pražūties. Tačiau su Jėzaus mirtimi dar neužsibaigė žydams skirtas malonės laikas. Skaitome toliau. Vieną septynetą jis sudarys stiprią sandorą su daugeliu. Per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą, Vietoj jų bus siaubingoji pabaisa, iki skirtojo pražūtis bus išlieta ant niokotojų. Danieliaus 9 skyrius 27 eilutė. Per pusę septyneto Kristaus mirtimi, praėjus 3,5 metų po jo krikšto, šešėlinė aukų sistema, kuri ilgus šimtmečius tarnavo kaip laikina nusidėjėlių gelbėjimo priemonė, prarado savo prasmę. Tikrovė susitiko su šešėliu. Tikrovė buvo Kristus, Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Šešėlis tik rodė į jį. Jėzui mirus už pasaulio nuodėmę, šešėlis pasitraukė, tiesiog jį pakeitė Kristus. Liko dar 2,5 metų. Tai buvo ypatingas laikas Izraeliui, kaip Dievo pasirinktai Abraomo palikuonių tautai, būti išskirtine Dievo išrinktaja tauta. Pareikalavę iš Romos valdžios atstovo Piloto nukryžiuoti Jėzų Kristų, žydai pademonstravo savo maištą prieš Dievą. Tačiau Dievas dar pratėsi jų malonės laiką 3,5 metų. Per tą laiką Jėzaus pasiekėjai skelbė Kristaus Evangeliją, jo mokslą tarp žydų. Žydų dvasinių vadų kantrybė išseko ir jie griebėsi kraštutinių priemonių. Po galingo Stepono pamokslo žydai baisiai įniršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. Taip jie mušė akmenimis Stepono, pagaliau jis užmigo. Apaštalų darbų knyga 7 skyrius nuo 54 iki 60 eilutės. Pamatė, kad Dievas už tokį įžūlumą jų nenubaudė, žydai dar labiau sužūlėjo. Aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekiojimas. Visi išskyrus apaštalus įsisklaidė Judėjos ir Samarijos apylinkėse, apaštalų darbų knyga 8 skyrius 1 eilutė. Būtent Stepono kankinio mirties laikas laikomas žydų malonės laiko užsibaigimu. Būtent tada suėjo 490 žydams pažadėtųjų metų laikas. Dabar reikėjo laukti Dievo pasmerkimo. Ateisančiojo vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą, jo galas ateis lyg potvinis, iki pat galo vyks karas ir skirtasis niokojimas. Ar buvo galima tikėtis ko nors geresnio, pasmerkus baisioms kančioms ir žiauriai mirčiai nekaltą Dievo sūnų? Kai Pilotas atsisakė pasmerkti Jėzų kaip nekaltą, atsakomybę su visomis pasekmėmis prisėmė žydų tauta su savo vadais priešakyje. Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Evangelija pagal Matą 27 skyrius 25 eilutė. Netrukus 70 metais po Kristaus gimimo romėnai užpuolė Jeruzalę, sudegino ir nugriovė šventyklą. Daugybė žydų žuvo. Apaštalas Paulius vėliau pareiškė žydams: pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Apaštalų darbų 13 skyrius 46 eilutė. Izraelio tauta praranda išrinktosios tautos statusą. Evangelija imta skelbti pagonių pasaulyje. Šita pranašystės dalis apie 77 arba 490 metų išsipildė. Tačiau iš pirmosios pranašystės apie 2300 metų išnaudojame tik 490 metų. Taigi iki dangiškosios šventyklos valymo liko dar 1810 metų. Pradinė data imant tuos pačius 457 metus iki Kristaus, 490 metų skirtų žydų tautai užsibaigė 34 metais po Kristaus, Stepono nužudymu. Prie jų pridėjus likusius 1810 metų, gauname 1844 metus po Kristaus. Būtent tada turėjo prasidėti dangiškosios šventyklos valymas. Pirmame tarnavimo šventykloje etape nusidėję žmogus atgailaudamas ir aukodamas nurodytą auką, atleidimą galėjo gauti tik už netyčiomis padarytas nuodėmes. Kunigas atliks permaldavimą jo labui už klaidą, kurią jis netyčiomis padarė, ir jam bus atleista. Kunigų knyga 5 skyrius 18 eilutė. tyčiomis padaryta nuodėmė negalėjo būti suderinama su Dievu. Kaltasis turėjo gauti bausmę. Tas tarnavimas, kuris tęsėsi ištisus metus, simbolizavo Dievo malonės laiką, kada kiekvienas žmogus gali atsiversti, atgailauti dėl savo nuodėmių ir pradėti naują gyvenimą su Dievu. Tačiau permaldavimo dienos tarnavimas buvo skirtas pašalinti šventykloje susikaupusias nuodėmes. Jeigu kasdieninio tarnavimo metu kunigas atlikdavo nusidėjėlio suderinimą su Dievu ir simbolizavo tarpininką užtarėją, tai permaldavimo dieną vyriausiasis kunigas užimdavo lyg kad teisėjo vaidmenį. Jis atliko šventyklos valymą nuo nuodėmių. Jis nurodė tikrąjį kaltininką atpirkimo ožį ir nuteisė jį mirtį. Izraeliui permaldavimo diena reiškia teismą. Permaldavimo dienai artėjant, izraelitai turėjo labai rūpestingai permastyti savo elgesį, o pačio permaldavimo dieną praleisti labai susikaupę. Tą dieną nedirbsite jokio darbo, nes tai permaldavimo diena, kurią atliekamas permaldavimas jūsų labui viešpaties jūsų Dievo akivaizdoje. Iš tikrųjų, kas tą dieną nepasninkautų, bus pašalintas iš savo tautos. O kas tą dieną dirbtų kokį darbą, tą aš ištrinsiu iš tautos. Kunigų knyga 23 skyrius nuo 28 iki 30 eilutės. Kadangi 1844 metai po Kristaus siekia mūsų laikus, tai žinome, jog Senojo testamento šventykla seniai nebeegzistuoja. Panaikintas ir šešėlinis tarnavimas. Dabar pas Dievą mes einame nebe per gyvulių aukas, o per Jėzų Kristų. Tad ir išpranašauta šventyklos valymas reiškia nelaikinąją, o dangišką šventyklą. Kas naujajame testamente vadinama šventykla? Dovydas šventyklą vadina patį Dievo sostą. Viešpaties šventumo būstas jo šventykla. Viešpaties sostas stovi danguje. 11 psalmė 4 eilutė. Pranašai taip pat patvirtina tą faktą. Karaliaus Uzijo mirties metais regėjo viešpatį sėdinti aukštame ir didingame soste. Šventykla buvo pripildęs jų apdaras. Izaijo 6 skyrius 1 eilutė. Bet tai ne viskas. Naujojo testamento laikų apaštalas Paulius klausė, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančio šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote savo. Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Pirmas laiškas Korintiečiams 6 skyrius 19 ir 20 eilutės. Kalbant apie šventyklos valymą, negalima netkreipti dėmesio į abi paminėtas šventyklas. Jos abi yra suteptos, abi turi būti išvalytos. Kalbant apie dangišką šventyklą, prisiminkime, kad permaldavimo dieną pasikeisdavo tarnavimo vieta. Metinis tarnavimas vykdavo šventyklos kieme ir šventojoje dalyje, o permaldavimo dienos tarnavimas vykdavo šventų švenčiausioje dalyje, kur buvo sandros skrinė su įstatymų plokštėmis ir malonės sostas, kuris simbolizavo Dievo sostą danguje. Tuo tarnavimu būdavo išvaloma būtent ši šventų švenčiausiai dalis nuo švento įstatymo sutepimo žmonių nuodėmėmis. Tuo pačiu būdavo galutinai apvalomi atgailavę nusidėjėliai, sunaikinant jų per metus darytas nuodėmes. Matome, kad ir tada vykdavo abiejų šventyklų valymas. Panašiai ir dabartiniu metu, nuo 1844 metų. Apaštlas Petras rašo, mat jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų. Bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo evangelijos? 1 Petro laiškas 4 skyrius 17 eilutė. Apaštalas labai aiškiai pasako, kad pirmiausia teismas prasideda nuo Dievo namų, mūsų, tikinčiųjų. Taigi šventyklos valymas pagal Danieliaus prasideda 1844 metais bažnyčios, tai yra tikinčiųjų valymo ir dangiškosios šventyklos valymo. Dabar galima trumpai pasakyti, kad Dievo teismas apima ilgą laiką ir kelis etapus. Apreiškimo 14 skyriuje Jonas rašo, ir aš pamačiau kitą angelą lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžiną evangeliją. Jis šaukė galingų balsų, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Apreiškimo knyga 14 skyrius 6 ir 7 eilutės. Sugretinant kitas pranašystės išėjame, kad pirmoji angelo žinia apie amžinosios evangelijos paskelbimą visame pasaulyje liečia 19 šimtmetį. Tada turėjo prasidėti dangiškosios šventyklos valymas. Tam tikra prasme, tai Dievo teismo valanda. Šitą etapą rašto tyrinėtojai dažnai vadina tiriamoji teismo. Vykdomoji teismo dalis įvyks tik po tūkstantmečio. Taigi 1844 metais mūsų vyriausiasis kunigas Jėzus Kristus imasi teisėjų vaidmens ir pradeda valyti savo bažnyčią. O kas turi vykti tiriamojo teismo metu, kada dangiškoji šventykla valoma? Per laikotarpį nuo Kristaus laikų iki 1844 metų krikščionybė išgyveno didelę krizę. Tyras Kristaus mokslas buvo pakeistas tradicijomis, žmonių filosofijomis ir daugeliu dalykų paimtų iš kitų pagoniškų religijų. Judas laiške tikintiesiems ragino laikytis pradinio Kristaus įvesto mokslo. Minimėjo, aš labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išganimą ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad kovotumėte už tikėjimą vieną kartą visiems laikams duota šventiesiems. Judo trečiai lūtė. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi, aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Apreiškimo antras skyrius, penktai lūtė. Po ilgų tradicinės bažnyčios savivaliavimo laikų, pagaliau Dievas sudarė sąlygas savo bažnyčiai grįžti prie pradinio Kristaus mokymo. Tam laikui nusilpo draudimas skaityti šventą raštą, įsikūrė Biblijos draugijos, kurios vertė ir spausdino šventą raštą visas pasaulio kalbas, ištobulinta knygų spausdinimo įranga, nebereikėjo ranką perrašinėti tos didžiulės knygos, Biblija tapo prieinama kiekvienam norinčiam skaityti. Vyko vieši Biblijos studijų renginiai. Tikintieji galėjo rinktis, priimti tyrą Kristaus mokslą ar likti prie žmogiškų tradicijų. Tyriamojo teismo metu, kuris prasidėjo 1844 metais ir tęsėsi iki Kristaus atėjimo, Dievas gali vertinti kiekvieno žmogaus asmenišką pasirinkimą. Būtent tuo metu žmonių vardai įrašomi į Kristaus gyvenimo knygą. Vėliau, kai kalbėsime apie mažojo rago veiklą ir trijų angelų žinę iš apreiškimo knygos, matysime daugiau detalių ir aplinkybių. Kodėl Dievas teismą pradeda nuo tikinčiųjų? Klausimas aktualus ir atsakymą randame Biblijoje. Bažnyčia netolimoje ateityje rengiasi sutikti į žemę sugrįžtantį Kristų. Apreiškimo knygoje aiškiai parašyta, kad kai Kristus ateis, kas tik nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą. Apreiškimo 20 skyrius 15 eilutė. Grįždamas į žemę, Jėzus savo rankoje turi knygą, kurioje surašyti visi visais laikais gyvenę jo žmonės. Todėl aišku, kad tuo metu sąrašas turi būti užbaigtas. Kas atsivertė ir priėmė Kristų, įrašomas jo gyvenimo knygą. Jei vėliau jis apsigalvoja ir pasitraukė, išbraukiamas, jo nebėra Jėzaus sąraše. Nedorelių vardai apskritai ten nepateko. Todėl iki jo atėjimo ir vyksta tyrimasis teismas, kurio metu peržiūrimas ne tik save laikančių Kristaus pasiekėjų bylas. Dievas nori apvalyti ir perlydyti savo žmonės, kad jie vykdytų jo įsakymus ir galėtų išstovėti teismo dieną. Todėl teismo žinia yra pasvariausias kvietimas siekti šventumą. Šiandien atėjo metas, taigi mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, Dievo baime padarydami savo šventumą tobulą. Antras laiškas Korintiečiams 7 skyrius 1 eilutė. Jėzus, mūsų vyriausiasis kunigas, šiuo metu tarnauja dangaus šventyklos šventų švenčiausioje vietoje, kur yra Dievo įsakymai. Todėl ir tikinčiųjų pretenzijos į bažnyčios narystę vertinamas pagal jų požiūrį į tą švento Dievo įstatymą. Apaštalas Paulius rašo, kaip Dievo bendradarbė norime jūs įspėti, neimkite Dievo malonės veltui. Jis sako, aš išklausiau tave priimtų metu, aš tau pagelbėjau išganimo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Antras laiškas Korintiečiams 6 skyrius 1 ir 2 eilutė. Permaldavimo dienas senovėje buvo ypatingas laikas širdžiai ištirti, atgailauti ir pasirengti. Kiek svarbesnė turi būti dabartinė apvalimo diena, kurią gyvename nuo 1844 metų. Kaip ir teismo dienas senovėje, Dievas nori mus apvalyti nuo nuodėmių. Mūsų gyvenime tiriamasis teismas ypač svarbus, kadangi Dievas siekia paruošti mus, kad mes galėtume išstovėti. Kitoje temoje plačiau apžvelgsime teismo vaizdą ir ne tik tikinčiųjų, bet kiekvieno žmogaus, kada nors gyvenusio ar gyvenančio žemėje.